author and historian.
Ni tanotra spaita tara ala wala stegner dena noratra momba ny fifindramondra mormona sy fifindrana izy ireo teo Los Salt Lake. Tsina ko finotsika izy ary fiantsikerana tamin'ny lafiny maro. Na izany ary dia talanjona izy nahita ny fanoloratena ireo mpikambany fiangonana teo amin'ny sinerim-pony izy ireo, indrindra ireo vehivavy. Lasa izy hoe mahatalanjona ireo vehivavy ireo. Averaka lazainy izany anio. Mahatalanjona ireo vehivavy olo-masiny andro farany. Andriamanitra nanomeny vehivavy toerana masina, toetra masina toy ny famasinana, fitiavana ary fanoloratena hitaizany taranany sy ireo zanany izay mbola ho avy. Ary fanadihadiana iray natao teto Etazonia dia milaza fa ny vehivavy amin'ny finoana rehetra dia mino bebe kokoa an'Andriamanitra ary mandeha any am-piangonana bebe kokoa. Ary saika amin'ny lafiny rehetra dia mivavaka kokoa izy ireo. Tsy magaga izany valiny izany, indrindra rehefa nandinika ilay andraikitra faratampon'ny fianakaviana sy ny vehivavy ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny finoantsika ao. Mazava ny fotom-piampianarantsika fa ny vehivavy dia zanaka vavin'ny raintsika any an-danitra izay ti azy ireo. Mitovy lenta amin'ny vadiny ny vehivavy. Ny fanambadiana dia mitaky fiaraha-miasa feno izay ahitana ny fiaraha-miasa mivady akaiky mba ahitana izay ilain'ny fianakaviana. Manantsika fa maro fanambadiana hatrehny fanamby hatrehn'ny vehivavy eo anatrehn'ny fiazahana iana filazantsara. Ny zavatra tena miavaka eo amin'ny fiainan'ireo mpisava lalana dia ny finoany ireo vehivavy ato amintsika. Ny vehivavy no ilay toetra araka an'Andriamanitra dia manana fanomezam-pahasoavana asandraikitra lehibe karakara tokantrano sy ny zanaka ary kolokolo ny tokantrano amin'ny toerakafa. Manantena ny fanahy sy ny finoan'ny vehivavy amin'ny fandaovana tokantrano izy ireo mandeha amin'ny toerana izay tsy fantatra akory dia tena ary izany dia ahitana ny toetra izay mampisy ny fiainan'izy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ireo tantara mifony izay nataon'ireo vehivavy ireo tamin'ny fifandehanan'izy ireo ny lemaka dia tena lova sarobidin'ny fiangonana. Mampihetsi-po any tantaran'i Elizabeth Jackson izay namoy ny vadiny taorin'ny nandehanan'izy ireo ny Platte River niaraka tamin'ny Martin Handcart. Laza izy hoe, tsy te hitantara ny zavatra tsapako aho tamin'ny nahatonga ahy nanaovana ny tena miaraka amin'ny zaza eo telo anatrehako eo amin'ny toerana izao toejavatra izao. Fa mino aho fa ny fijaliako noho ny fitiavako ny filazantsara dia ho raisina ary masina izany ary asoay. Izao dia ny antson'ny Tompo ary ilay nampanantena fa ho vadin'ireo izay tsy manambady izy ary rain'ireo izay tsy manandray. Ny antso azy ary tonga nanampy ahy izy. Laza Elizabeta fa nanoratra izany tantara izany ho an'ireo izay miana toejavatra toy izany izy ary anana fanantenana fantaranaka izy ireo dia hijaly sy afoiny zavatra rehetra no fanjakan'Andriamanitra. Mino fa miatrika ireo fanahymby ireo ny vehivavy ny fiangonana ankehitriny ary tena matanjaka sy matoky izy ireo. Ireo mpitarika amin'ny fisoroanana ao fiangonana isaky ny ambaratongany dia mankasitraka ny asa fanompoana sy ny fahafoizantena sy ny fanoloratena ary ny anjara biriky entin'ny ireo rahavavy. Ny ankamaroany ny zavatra vitantsika atao amin'ny fiangonana dia vokatry ny asa fanompoana feno fitiavana ataon'ny vehivavy. Na ao am-piangonana izany na ao an-trano dia mahafinaritra ny mahita ny fisoroanana sy ny fikambanin'ny fanampiana miara-miasa ao anatin'ny tanteraka. Ny fizany fifandraisana toy izany dia tahaka ny orkestra voarindra tsara ary manentana ny fahaizany toy ny fionkira. Tamin'izao namonjy ny fivorian-tsatoka tany VO California dia toinao tamin'ny tsatoka efatra izay ny nanao alpandizana. Taorin'ny fandizana dia nisy tapiray izay tsy fantatra izay tompony. Zaraiko aminareo ny zavatra nylazain'ny Sory Menaka Sedwick filoanjato vavy tao amin'ny lagona Niguel. Tsy te hisavasava izahay satria zavatra olona izany. Noho izany dia nisokafanay tamin'ny mpitandremana ilay izy ary nasoronay ny zavatra voalohany teo ambony ary nanantena fa hahafantatra hoe aniza ilay kitapo ary nafantaranay izany fa tamin'ny fomba hafa. Izany dia ilay boky kely Je ne sois effort dia ho izay hoay nylaza zavatra tamomba ilay tovavy izany. Dia avy eo izay namoaka ny zavatra faharoa dia nahita boky kely iray izay mety ahitana ivalina saingy tsy ny valina izay nantenanay izany. Ny pejy voalohany dia nisy lisitra soratra masina izay tiany ho tovavy io. Dia nisy perdi miafa ihany koa izay nisy soratra izay voasoratra tamin'ny pikaliana. Ty rahavavy ity dia tia hifankahita amin'ity zatovavy ity mba hahafahana mahita hoe iza ny tompony. Dia avy eo nahita voatimafana fanafofombava lotion sy borosim-bolo ary tena tiako lazaina izy ireo hoe zavatra tsara mivoaka amin'ny vavany ary manana tanana malefaka ary mikarakara vatana izy. Ny andro mafy ny zaratsara zavatra be nanaraka izany dia nivoaka avy tamin'ny poketra kely vita tamin'ny baoritra fitoeran-dranom-boankazo ary nisy volakely ihany koa tao anatin'ny paosiny. Dia nilasa izy hoe tena mahay mamorona sy vonina izy. Dia natsapa toy ny ankizy kely amin'ny krismasy maraina izy ireo. Mbola nanaitra azy ireo ihany koa ny zavatra vao navoakan'izy ireo fa nisy taratasy anankiray izay ahafahana manao gâteau chocolat forêt noir mba ho atao amin'ny aniversaire na namana anankiray. Dia saika nikika mihitsy ry zareo ary nahita hoe tena vehivavy mahay mikarakara tokantrano izy ary tena tsara fanahy. Eny tamin'ny farany dia nahita fa famantarana izahay. Lasa izy ireo fampitarika ny zatovo izay nandinika ny fiainan'ity tao zatovovavy miaina filazantsara ity. Ity tantara ity dia mampiseho ny fanorotenan'ny zatovovavintsika ao am-fiangonana. Izany koa dia mampiseho ny ohatra ity zatovovavy ity sy ny rahavavy dia manana andraikitra manan-danja eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fianakaviana ary ny tena manokana izay tena lehibe eo amin'ny drafitry ny ray any an-danitra. Tsy andraisam-bolana ankamaroan'ireo asa ireo kanefa mitondra fahafaham-po ary manan-danja mandrakizay. Vao aingana nisy vehivavy iray izay nahita fa izay mpanoratra ao amin'ny gazety nangataka famaritana nandraikitry ny vehivavy eo amin'ny fiangonana. No azavaina taminy fa mpitarika rehetra atao fiangonana dia tsy misy mandray vola. Mitarahay nanapaka ny teniko ary ny teny hoe tsy mino aho fa ny vehivavy dia tsy tokony hanana asa izay tsy andoavam-bola intsony. Tsondrina tamin'izany mazava-dehibe ity fianakaviana izay tanany ray aman-dreny izay mitovy lenta. Tsy misy ray amin'ireo izay ho karamaina kanefa manana fitahiana izy ireo. Nolazainay tamin'izy ireo no momba ny fikanany fanampiana ny zatovovavy ary ny kilonga izay tajota izay tariny vehivavy. No marinay hatrany ihany koa fa tamin'ny tantara tany aloha ny vehivavy sy ny lehilahy dia mivavaka na karakarany mozika mihira amin'ny amboara-peo na mandritra ny fivoriana ary izay fivorianay masina indrindra. Ilay boky kely izay tena malaza atao hoe American Grace dia miresaka momba ny vehivavy amin'ny finoana rehetra. Avo marika amin'izany fa ny vehivavy ny olomasiny andro farany dia tena hafakely ary tena hafapotateraka amin'ny andraikitra izy ireo amin'ny mpitarika ny fiangonana. Ankoatr'izany dia olomasiny andro farany nalana vavy dia manana firaketam-po mafy indrindra amin'ny finoana sy amin'ny zay rehetra. Tsy hoe mahatalanjona fotsiny vehivavy eo atao amin'ny fiangonana fa miezaka miala amin'ny fahasarotana eo amin'ny fiainana ihany koa. Mahatalanjona izy ireo no fomba fiatrehana izy ireo ny fitsapahana eo amin'ny fiainana. Na eo aza ny fiainana rehetra izay miatrehana izy ireo amin'ny fiainana na ny fanambadiana na misafidy ny zanak'izy ireo na ny tsy fahasalamana na ny tsy fisian'ny fahafahana manao zavatra sy olana maro hafa dia mijanona amin'ny fomba mahagaga ho mafiorona sy tsy azozongozonona ary marina amin'ny finoana izy ireo. Ny rahavavy rehetra atao amin'ny fiangonana dia mamonjy ny osa mampiakatra ny tanana ary mampatanjaka ny loalika malemy. Ny filoan'ny fikambany fanampiana iray dia milaza momba ny asa fanompoana lehibe iray. Na dia manompo aza reo rahavavy dia mieritreritra hoe tsy mbola navita fa hoe tokony nanao zavatra bebe kokoa. Na tsy tanteraka ary izy ireo dia miatrika olana manokana ary ny finoan'izy ireo ny ray any an-danitra sy ny fitiavan'izy ireo ny fatokin'izy ireo ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Nandritry ny taona lasa izay dia nikatsaka fafitariana ara-panay ny filoan'ny korejy ny roambe folo ary niasa momba ny manuel de l'eglise vaovao. Tao anatin'izany dia nahita fankasitrahana lehibe aho momba ny andraikitra lehibe izay ananan'ny vehivavy na manambady na tsy nanambady izay tena mananjanja teo amin'ny tantara sy eo amin'ny fianakaviana ary eo amin'ny fiangonana. Ireo mpikambany fiangonana rehetra dia tokony asa amin'ny tanimboaloboka sy amonjy ny fiainan'ny olona. Ny asa famonjena dia nahitana ny asa fitorian'ny mpikambana ny fiazonanareo olona vonyova fo famarenana ny mpikambana malaindaina ary ny asan'ny tempoly sy ny tetiary ny fampianaran'ny filazantsara ny fikarakarana ny mahantra sy ny sahirana. Izany dia amin'ny alalan'ny filan-kevitra izany tantaraina amin'ny filan-kevitry ny paroasy. Voafaritra ihany koa izany ao manuel de l'eglise vaovao fa ny eveka izay dia mahafantatra ny enta-mavesatra dia tsy izarana dia mamizara ny andraikitra. Mila mahafantatra ireo mikambana fa ny eveka dia nomena torolalana mba hizara andraikitra. Mila manohana sy manampy azy ireo ary manaiky ny torohevitra izy ireo ny mpikambana. Izany dia mamela ny eveka mba hahafahan'izy ireo miaraka amin'ny tanora sy ny fianakavian'izy ireo bebe kokoa. Hanome andraikitra manananja ihany koa izy amin'ny mpitariky ny fisoronana sy ny vondron'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tena manokana. Ao amin'ny fiangonana dia ajaina fantatra ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny tokantrano. Rehefa mahazoantso lehibe izay mila fotoana bebe kokoa ny renim-pianakaviana iray dia matetika omena antso izay tsy dia mila fotoana loatra ny lehilahy iray mba hahafahan'izy hahafahana mampifandanjanja ny fiainan'ny fianakaviana. Hatana maro lasa dia nanatrika konferansy ny tsatoka tany Tonga ao. Ny larana voalohany tao am-piangonana dia feny lehilahy izay enina amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo taona ary nieritreritra hoe amboara-peon'ny lehilahy izany. Kanefa rehefa nanomboka ny raharahan'ny mpiangonana dia niray tamin'ny ireo lehilahy enina amby telopolo dia nitsangana tsirairay rehefa vavaky ny anaran'izy ireo ary notohanana mba homena ny fisoronany aroana. Tena sady gaga aho no sady gaga ny falana hita izany ary taonyho fifinana dia nanontany filomatiaki aho ao ahoana no atonga izao fagagana lehibe izao. Laza izy fa tamin'ny fivoriany tsatoka dia noresahana tamin'izany momba ny fanorenana ireo zamalaina. Nangataka ny rahavavy ilay nata vano koa ny filoan'ny fikambanan'ny fianampenany tsatoka dia nangataka raha afaka amin'ny teny zavatra izy. Rehefa nyresaka izy dia nanamafy ny finoana, nanamafy ny fanamasina tamin'ny filoa fa mila fatena marina ny zavatra nolazainy. Nazavainy tamin'izany fa be dehibe ny tovolahy izay dimy amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo taona izay tsy nandeha nanao asa fitorianany filazantsara. Anylasa izy fa ny ankabeazan'izy ireo dia nandiso fanantenana ny veka izay nitarika azy ireo mba andeha ianao asa fanompoana. Kanefa izao izy ireo dia mahatsaro laha tsy manandanja loatra amin'ny fiangonana. Raha ireo dia tsy afaka mandeha manao asa fanompoana intsony kanefa nampisehon'ny fitiavany sy fiahiahiany momba azy ireo izy. Nazavainy fa mbola afaka mandre ny ordonansy ny famonjena izy ireo ary ny zavatra tokony fantohany dia ny fanendrena azy ireo amin'ny fisoronana sy ny fandehanana amin'ny tempoly. Namafisy ny fasanany sasany tamin'ireo tovolahy ireo dia tsy mbola nanambady ary maro tamin'izy ireo no nanambady vehivavy tao amin'ny fiangonana, ny sasany matanjaka, ny sasany tsy matanjaka, ny sasany mitsikamba fiangonana. Tao anatin'izany resadresaka izany dia notapahina ny hevitra fa ny mpikambany fikambany fianampiana sy ny ao amin'ny fisoroana dia hanampy azy ireo ary ny eveka dia andany fotoana bebe kokoa miaraka amin'ny zatovolahy sy zatovovavy eo amin'ny fiangonana. Ireo zazafitra anatin'ny asa famonjena dia nifantoka tamin'ny fanomanana azy ireo fisoroana sy ny fanambadiana mandrakizay ny ordonansy ny famonjena any amin'ny tempoly. Nandritry ny taona taty aoriana dia saika ny tsirairay avy tamin'ireo lehilahy enina amby telopolo telo amby enimpolo ireo dia notohanana mba azo ny fisoroana Melkizedeka ary ny nahaizina fanafiana masina tany amin'ny tempoly ary ny nofehezina tamin'ny fianakaviana izy ireo. Izany dia mampiseho ny zava-dehibe izay nataony izay nataono ny asa famonjena ao amin'ny fantatsika fa
recent studies find there is deterioration in devotion to marriage with a decrease in the number of adults being married. For some, marriage and family are becoming a menu choice rather than the central organizing principle of our society. Women are confronted with many options and need to prayerfully consider the choices they make and how it affects the family. When I was in New Zealand last year, I read
in the Nouvelle-Zélande tam taona lasa dia namaky gazety anankiray izay tsy tao amin'ny finoantsika izay sairana momba ireo olana ireo. Lasa fa renim-pianakaviana iray fa ny safidiny dia ny janao an-tokantrano ary izany hoe hividy karipeta vaovao sy fiara faharoa izay tsy nilainy akory. Misy vehivavy iray koa fa ny lasa fa ny fahavalo lehibe ny fianam-pianakaviana dia tsy ny hoe dede ny fijerena televizion. Anylaza izy fa ny fianakaviana dia nandany fotoana bebe kokoa ijerena ijerena tele. Izany dia mampiseho fitsipika anankiroa izay tokony hotazomintsika ho an-tsaina. Voalohany, tsy misy vehivavy tokony hanana fahatsapana na hoe fialantsiny momba ny zavatra ataon'izy ireo. Tra mety hanandanja kokoa ho amin'ny drafitry ny raintsika any an-danitra. Faharoa, tokony hitandrina tsara isika fa tsy tsara na hihevitra fa tsy mahery fo na hoe tsy misy malala isika fa ny vady dia tokony hiara hivavaka ary Wana Rosa e set semana bad na inina antu ni sandia amakasi chaka na Rosa e na ton pam nan mazava tsara fa mar ni Rosa tana na zefuna na mpiana reo semana dina na rontum turaksan ku ani fengunan amanatena fa ul masin yan fahan dia ulula hane wamni fan norantena wamni terapiasan se ma manja kokosi man me fanapina le lasin ve favia manja tis ro ma ra manja nes reo wana ro ra va ptu vo isai mayer smatuk fatar fatina yan ro ar makasir kana ro sa ayar ma metu kana ro sa ifa asin fitaina manja sayan reo Emily H. will see if a fab savalala nadian nilas denanuracha ni yiraway no sort of sion, nan mafum tanzan fan yasan fan vivav dia tunian nienzel. Zandian farid and fau tuni fan tsvanova na fatin sitrapun ren in tantram fatan naisan, dian fan mesen said that did ni rafav. Rafaf Malal Tinaisi Armaptula Gaganayan a row, Isoranani Fan Puna ton a row and Fanza Cantum, Matalanzana and a row, Manufacas Chan and Rolelas, Se Rovavio and Piana Quau, Nzurvav Lumbelna Mumbani from Swiss in Furpana Wooden as in Ma Sin Pamunzi are in Famrain and Lon Fianguna now, Amen Naranzo Christi, Amen.